Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'oniston xalqi uchun mo'ljallangan gumanitar yordamining ilk partiyasi O'zbekistonda tashkil etilgan logistik markazga yetib keldi. Yordam yuki birlamchi mahsulotlardan iborat. Gumanitar yordam Termiz Hayraton chegara o'tkazish punkti orqali Mozori Sharifga yetkaziladi. 15-17 oktyabr kunlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining Dubaydagi logistika markazidan navbatdagi gumanitar yordam kelishi kutilmoqda. Ta'kidlanishicha, oktyabr oyining boshidan beri Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon oziq-ovqat dasturi bo'yicha Afg'onistonga temir yo'l orqali 40 vagonga yaqin oziq-ovqat yetib kelgan. Avvalroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti yaqin vaqt ichida Termiz shahriga gumanitar yordam bilan 3 samolyot yuborishni rejalashtirgani, uni yuk mashinalari bilan Hayraton chegara punkti orqali Mozori Sharifga yetkazib berish rejalashtirilgani haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.